Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi skal overføre kommunestyremøtet fra Østre Toten I dag. Og dette sendes altså på radions frekvenser, samtidig som det streames på kommunens Facebook-sider. Og da gir vi ordet til ordfører, Bror Helgestad.
Takk for det, og velkommen til kommunestyremøtet I Østre Toten. Det en varm sommerdag, og vi kommer sikkert til å få det litt hett inne her også. Kanskje på flere enn en måte, men I hvert fall været gir oss I varm bygdestugge I dag. Men vi skal komme oss igjennom. Jeg håper alle har vasket hendene før de gikk inn her, og vi skal ha mat klokka fire. Så da må vi nok gå og vaske hendene en gang til. Dette gode vaner som vi må holde på nå I sommer. Som de ser så har vi også litt større avstand mellom oss enn vi venn med. Så det koronaen som gjør at vi har litt nye rutiner. Talerstol har vi også tid bort. Det for at vi ikke skal ta på de samme tingene hele tiden. Så hvis mikrofonen står slik at vi litt flytter den, så skal vi få hjelp til det, så ingen behøver å berøre den. Men aller først, så jeg glad for at vi har fått kulturskolen på Kapp til å komme hit, og det Emilia Kleinberga, som en eminent fløytist, som skal spille for oss. Og så har han med seg læreren sin, som Martin Backlund, som har lyst til å si litt om det vi skal høre nå.
Takk skal du ha, bror. Det veldig fint at vi får lov til å være her og vise litt for de folkevalgte hva vi driver med på Mjølkefabrikken. Emilia her har spilt fløyte på kulturskolen I 8 år. Hun 15 og går på ungdomsskolen her borte. Parallelt med undervisningen på Mjølkefabrikken så har hun som 12-åring blitt tatt inn på Musikkhøyskolens talentprogram I Oslo. Der hun får undervisning av fløytisten I Oslofilharmonien, altså internasjonalt nivå. Og så hun da I tillegg med på Kulturskolens talentutviklingsprogram, som dere har vært med og bevilget penger til. Så det jeg ordentlig glad for. I den forbindelse så vil jeg si litt grann om talentutviklingsprogrammets digitale konsert, som ligger ute både på YouTube og på Facebook. Bruk noen minutter og se og hør på det. Da blir dere kanskje litt stolte. Jeg vil si at det kulturskolen Østre Toten der representerer på nasjonalt nivå. Emilia skal spille to korte stykker. Først tema fra filmen Schindlers liste, som sikkert flere av dere kjenner til. Komponist John Williams, en helt annen kategori avslutningsvis, Claude Debussy, impressionisme, Syrinx.
Hjertelig tusen takk. Det var rørende toner, og det siste Debussy-stykket der var veldig kjente toner, vil jeg si. Så det var veldig fint å høre på. Tusen hjertelig takk, og velkommen tilbake en annen gang til kommunestyret. Vi ser dere gjerne og hører dere gjerne at. Da kan vi gå I gang med normalprogrammet vårt, får jeg si. Det skal vi begynne med... Opprop. Bror Helgestad her. Tove Beate Skjoldal Karlsen. Ja. Ane Dystede Vim, hun har meldt forfall frem til klokka tre. Der stiller Mikkel Johannes Bakkegaard. Anne Lundhagebakken. Ja. Arve Morten Granum. Ja. Astrid Senstad. Ja. Birgit Finstad har meldt forfall, og der stiller Tom Erik Sanden Stende. Bjørn Dystebakken, ja. Einar Nordengen, ja. Frøydis Barstad, ja. Grete Antona Nilsen, ja. Guri Bråten, ja. Jørn Grøtberg, ja. Kjetil Bakke, ja. Kristin Gjessbakken, ja. Lars Bjerke, ja. Linda Suleng har meldt forfall, og der stiller Åge Flekstad, ja. Mina Emilie Gårder, ja. Nils Brodal, ja. Ole Harald Fjellstad, Roger Høyberg, ja. Stein Trygve Stabæk, ja. Tom Svelle har meldt forfall, og der stiller Bernt Løvstad, ja. Thor Gaute Lien, ja. Tove Mette Sandvik, ja. Trond Ursu, ja. Tåle Villerud, ja. Venke Fossumstuen har meldt forfall, og der stiller Venke Kristin Sveum, ja. Viktor Nyhus. Da vi 29 stykker på plass her, og kommunestyret vedtaksføre. Kan vi gå inn på de enkelte saker? Vi har sak 35-20, godkjenning av innkalling. Det noen som har noe til innkallingen? Det ditt, så da innkallingen godkjent. Og så har vi godkjenning av saksliste. Der har jeg noen endringer på sakslista. Detaljereguleringen for Smørvika, den flytter vi litt opp til etter sak 38, som interpellasjoner. Sak 52-20, den går ut. Der skal vi gjøre en litt bedre utredning med tanke på å ta vare på de tillitsverte litt bedre, så den går ut. Og så har vi... Ja, så er det ingen andre endringer. Så med det endringen på sakslista, kan kommunestyret godkjenne sakslista? Da kan vi godkjenne sakslista. Sak 37-20, godkjenning av protokoll. Det noen som har noe til protokollen fra førrige møte? Så ikke sett, så da godkjenner vi protokollen. Da neste sak 38-20, som interpellasjoner, så da har vi en interpellasjon om innkjøp av mat, så da kan interpellanten gjøre seg klar. Tor Gaute Lien fra Fremskrittspartiet.
Ordfører, veldig vanskelig å stå her uten talerstol, men vi kan bli vant med det. Et samlet kommunestyre og formannskap har gjennom de siste 5 årene gitt flere vedtak og gitt klare og sterke signaler til rådmannen om at Østre Toten kommune ønsker muligheter for å kunne kjøpe inn lokalprodusert mat. Til tross for mange års kamp fra politikere i Østre Toten, så har klare politiske signaler og bestillinger ikke blitt gjennomført. Østre Toten kommune har i samarbeid med nabokommunene inngått samarbeid om innkjøp via regional innkjøpsenhet. Denne enheten på Gjøvik og har underlagt Gjøvik kommune, slik jeg forstår det. Det jeg lurer på om signalene og vedtakene fra politikerne i Østre Toten har kommet frem til innkjøpsenheten via rådmannen, eller har de ikke blitt sendt dit? Har de blitt mottatt og deretter avfeid? Har innkjøpsenheten utarbeidet anskaffelsesdokumenter og inngått avtaler uten at politikere i Østre Toten har fått muligheten til å rette på eventuelle svakheter i bestillingssignaler? Hvordan kan noen folkevalgte i Østre Toten kommune påvirke innkjøpet kommunen gjør? For det politikk i innkjøp. Man kan velge å støtte opp om lokale produsenter. Man kan velge å prioritere miljø. Det mange politiske prioriteringer i innkjøp. Når man som folkevalgt prøver å finne ut av dette, så får man ikke svar eller innsyn. Det viktig å finne ut hva som har skjedd med de politiske signalene og bestillingen. Det viktig å finne ut hvordan de folkevalgte har muligheten til å påvirke innkjøpene før anskaffelsesdokumentene utarbeides og avtaler inngås. Dette spørsmål man som folkevalgt har undret på i mange år. Dermed har jeg etterspurt innsyn i en slik innkjøpssak som folkevalgt. Det ble blankt avvist. Jeg sitter dermed igjen med mange spørsmål som jeg da har sendt til kontrollutvalget og til ordfører. Det følgende spørsmål til ordfører. 1. Hvordan tenker ordfører at Østre Totens folkevalgte kan forsikre seg om at signaler og bestillinger blir fulgt opp, og at de folkevalgte kan politisk påvirke innkjøpene kommunen gjør på en god måte? 2. Har Østre Toten kommune vedtatt et reglement for folkevalgtes innsynsrett i henhold til kommunelovens paragraf 40.5? 3. Om kommunen ikke har vedtatt et slikt reglement, hvordan stiller ordfører seg til å innføre et slikt reglement som sikrer folkevalgtes mulighet til å ivareta ombudsrollen og åpenhet i saker? 4. I et eventuelt slikt reglement, hvordan kan man da som folkevalgt få innsyns i kommunens innkjøp som foretas via innkjøpsenheten i Gjøvik kommune? 5. Har kommunen gode rutiner på hvordan innsynsbegjæringer blir behandlet? Takk.
Da gir jeg ordet til ordfører.
Takk for det. Ordfører og kommunestyret, da vil jeg svare på den interpellasjonen. Vi fikk 5 spørsmål. 1. Hvordan tenker ordfører at Østre Totens folkevalgte kan forsikre seg om at signaler og bestillinger blir ført opp, og at de folkevalgte kan politisk påvirke innkjøpene kommunene gjør på en god måte? Grundpilaren I samspillet mellom de folkevalgte og rådmann og rådmanns organisasjon at de folkevalgte fatter vedtak, bestiller og kontrollerer I etterkant, mens rådmannen og rådmanns organisasjon utfører, utreder og forslagstiller. Det rådmannens oppgave å sørge for at tjenestene leveres med det innhold som bestemt. Det folkevalgtes rolle å stille krav, definere og sette mål og gi armslag nok I form av tid, rammer og ressurser til at rådmannen og rådmannens organisasjon blir I stand til å utføre det som bestemt. Det rådmannens oppgave å gjennomføre vedtak fattet av et folkevalgt organ. Sett I forhold til innkjøp betyr dette at det folkevalgte best kan påvirke fremtidige innkjøp ved å vedta mål og strategi for innkjøp. Østre Toten kommune har innkjøpssamarbeid med de øvrige kommunene I regionen og har en fellesenhet for innkjøp som Gjøvik kommune vertskommune for. Allerede I nær fremtid vil det bli anledning til å påvirke til eventuelle nye mål for innkjøp eller ny strategi for innkjøp gjennom en revidering av samarbeidets anskaffelsesstrategi. Dette arbeidet starter opp nå og kommer til politisk behandling I slutten av året. Samtidig så må det minnes om at politiske ønsker må fremmes innenfor rammer og ta regler som gjelder for anskaffelser, og som kviler på to perspektiver, der det ene forretningsstrategiske hensynet og det andre samfunnshensynet. På det siste har kommunestyret allerede gjort mye ved å vedta seriøsitetsbestemmelsene for bygge- og anleggsarbeider som et tiltak mot A-krim. Det ikke naturlig at det folkevalgte en del av selve innkjøpsprosessen I det enkelte innkjøpet eller I den enkelte konkurransen om en rammeavtale. Men innsynsretten gjelder innenfor offentlighetslovens og forvaltningslovens rammer. Der det på dette tidspunktet foreligger vedtak I et folkevalgt organ om innkjøp som helt eller delvis ikke ført opp av rådmannen, vil dette nå bli tatt tak I. I arbeidet med å lage ny anskaffelsesstrategi vil det bli lagt vekt på at det forholdsvis strenge regelsettet for offentlige anskaffelser skal kunne utnyttes enda bedre I fremtiden, blant annet ved å ta I bruk muligheter til det som heter innovative anskaffelser, der vi som har et behov går I dialog med forskjellige leverandører for å finne de aller beste løsningene. I praksis kan det bety at vi kan vekte pris og leveringsdyktighet opp mot andre kvaliteter, og skaffe oss en frihet I anskaffelsen. Så var det spørsmål 2 om reglement for folkevalgtes innsynsrett. Kommunelovens paragraf 40 nummer 5 fastsatt at alle kommuner og fylkeskommuner skal vedta et reglement om folkevalgtes innsynsrett. Departementet har utarbeidet et veiledende normalreglement. Kommunestyret vedtok 18. september 2019 håndbok for folkevalgte for perioden 19-23. Her et eget kapittel som omhandler folkevalgtes innsynsrett. Her står det at statens veiledende normalreglement for folkevalgtes innsynsrett, utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, gjelder som reglement for Østre Toten kommune. Dette reglementet handler blant annet om kommunestyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn I saksdokumenter, vedtak om innsyn, tidspunkt for rett innsyn, særregler for innsyn I taushetsbelagte opplysninger med mere, og framgangsmåten ved krav om innsyn, forholdet til administrasjon. Departementet har også laget noen merknader til de enkelte bestemmelser I dette reglementet. Så var det spørsmål 3 om kommunen ikke har vedtatt et slikt reglement. Det ser vi som ikke aktuelt, siden vi har et reglement allerede, og dette nytt, vedtatt høsten 2019. Da var det spørsmål 4. Hvordan kan man som folkevalgt få innsyn I kommunens innkjøp som foretas via anskaffelser? Hovedregelen ved offentlige anskaffelser at saksdokumenter skal være offentlige I den grad det mulig. Det kun anledning til å nekte innsyn I saksdokumenter og eller unnta opplysninger dersom det finnes hjemmel I lov. De mest aktuelle bestemmelsene finnes I forvaltningsloven og I offentlighetsloven. Disse til dels overlappende og utfyller den. Alle kan kreve innsyn, og innsynsbegjæringer behandles likt uavhengig av hvem som har begjært innsyn. En anskaffelse består grovt sett av 3 faser. En planleggingsfase, en konkurransefase og en kontraktsfase. Reglene om innsyn forskjellige I hver fase. I planleggingsfasen vil det meste at ta informasjon kunne unntas fra innsyn. Dokumenter som dreier seg om planleggingen av konkurransen og ulike vurderinger og innspill gitt i forbindelse med dette kan unntas som organinterne dokumenter i henhold til offentlighetsloven paragraf 14 første ledd. Mens konkurransen pågår dokumenter som tilbud, evalueringer og protokoller automatisk unntatt i henhold til offentlighetsloven paragraf 23 tredje ledd. Unntaket gjelder til konkurransen avsluttet og leverandøren valgt. Innsyn kan ikke utsettes til etter at kontrakt inngått. Når konkurransen avsluttet, vil det være interessant for flere å få innsyn i grunnlaget for resultatet. Det mest nærliggende at tilbydere som ikke tildelt kontrakt ønsker å få innsyn i det eller de vinnende tilbudene. For at klageadgangen skal være reell, må tilbyderen få innsyn i de dokumentene eller de opplysninger som ikke underlagt taushetsplikt, og ha tilstrekkelig tid til å sette seg inn i dokumenter eller opplysninger. Selv om det skal praktiseres innsyn og mer offentlighet, har man også en taushetsplikt i forhold til de opplysninger og dokumenter man som ansatt kommer i kontakt med. I forbindelse med offentlige anskaffelser bestemmelsen i forvaltningsloven paragraf 13.2 den mest aktuelle. Normalt vil disse tre forholdene være grunnlag for å ikke offentliggjøre informasjon i forberedelser til under og etter konkurransens gjennomføring. Det forretningshemmeligheter, konkurransemessig betydning av hemmelighold og muligheter for at noen vil kunne lide økonomisk tap dersom opplysninger blir frigjort. Og så det unntak fra unntaket. Når det ikke lenger vil ha en uønsket eller negativ betydning for eventuelle fremtidige konkurranser, da kan innsyn gis. Folkevertes innsynsrett i pågående anskaffelser ikke spesiell, og de allmenngyldige innsynsreglene gjelder. Dersom et innkjøp av en slik karakter at det skal bli en sak med politisk behandling, vil retten til innsyn være knyttet til reglementet, og som da omfatter dokumenter som behandles i saken. Så var det spørsmål 5. Har kommunen gode rutiner for hvordan innsynsbegjæringer blir behandlet? Vi ønsker å være en åpen kommune som tar offentligheten på alvor, men samtidig sikrer personsensitive data. Innsynsretten i kommunens dokumenter forankret i offentlighetsloven. Se også forskrift til offentlighetsloven. Vi har en egen skriftlig rutinebeskrivelse for offentlighet og innsyn, og den omhandler blant annet mer offentlighet, som vi har plikt etter forvaltningsloven å overveie, og hvordan innsyn kan fremmes, og rutiner for behandling av innsynsbegjæringer, og registreringer i arkivet for alle typer innsynsbegjæringer for svaret som blir gitt. Denne rutinebeskrivelsen ble senest revidert i januar i år. På kommunens hjemmeside det en egen hovedmeny som omfatter innsyn. Her tilgang til postliste, møteplan med alle saksdokumenter, innkallinger og protokoller. Her kan det også søkes etter saker i arkivet og etter spesielle dokumenter eller planer for å komme med innspill eller høringsuttalelser. Det også en egen delmeny som handler om rutiner for dokumenthåndtering. Rutiner for dokumenthåndtering er inngående og utgående post hos oss, som ikke unntatt offentligheten, kan leses i klikkbare PDF-dokumenter i våre postlister. Som innbygger og bruker av offentlige tjenester kan du lese sakslista for politiske utvalg, søknader, avslag og andre sakspapirer fra en PC hvor du måtte ønske. Dette et ledd i forvaltningens informasjonsstrategi der internett i økende grad benyttes til å publisere saksdokumenter. Dokumenter som unntatt offentlighet, eller som inneholder sensitive personopplysninger eller fødselsnummer, kan ikke publiseres. For dokumenter som gjelder konkrete konkurranser som kommunen får gjennomført hos innkjøpssamarbeidet, hvor Gjøvik kommune vertskommune, så konkurranser åpne og søkbare gjennom databasen for offentlig innkjøp, Doffin og innkjøpssystemet Mercell. For øvrig så journalføring i samarbeidet regulert slik at vertskommunen underlagt akkurat de samme bestemmelser som Østre Toten kommune selv. Lagring til offentlige postjournaler på internett. På grunn av begrensninger knyttet til personvern lagres postlistene på internett i ett år. Det skal ikke være mulig å søke opp all kommunikasjon en enkelt person har med kommunen over en lengre tidsperiode ifølge forskriften til offentlighetsloven paragraf 6 femte ledd. sensitive personopplysninger. Sensitive personopplysninger, liksom etnisk bakgrunn, politisk eller religiøs oppfatning og helseforhold, ofte taushetsbelagte, og vil derfor ikke kunne publiseres uten samtykke. Samme gjelder andre personopplysninger som ikke taushetsbelagte, men som vil kunne oppfattes som belastende å få offentliggjort. Dette kan for eksempel gjelde opplysninger om utdannelse og yrkeserfaring. Fødselsnummer kan ikke publiseres på internett. Klikkbare PDF-dokumenter. Dokumenter som journalført i vårt sak- og arkivsystem og som ikke unntatt offentligheten, blir lagt ut på hjemmesiden i sin helhet i PDF-format. Det går cirka 2 dager fra dokumentet journalført til det blir lagt ut for offentligheten. Dette betyr at dokumentet kan leses i sin helhet i våre postlister på vår hjemmeside. Dette gjelder offentlige dokumenter som ikke har innhold som gjør at hele eller deler av innholdet skal unntas offentlighet. Innsynsbegjæring. Dersom et dokument unntas offentligheten, det fortsatt muligheter til å få utlevert dokumentet helt eller delvis. Dette gjøres ved å sende en innsynsbegjæring på det aktuelle dokumentet. En slik innsynsbegjæring sendes til vårt postmottak, postmottak@østretotenkommune.no. Vi mottar og behandler mange slike innsynsbegjæringer hvert år. Takk.
Da ønsker interpellanten Tor Gaute Lien ordet. Vær så god.
Ordfører, takker for svar. Jeg har nå et større håp om at vi kommunestyrets signaler og vedtak blir ført opp bedre i tida fremover. Når det gjelder svaret du har om folkevalgtes innsynsrett, så henviser ordfører til vårt reglement og refererer til departementets veiledende normalreglement for folkevalgtes innsynsrett. Da vil jeg sitere punkt 2.1. Ethvert medlem og varamedlem av folkevalgt organ har rett til innsyn i dokumentene i saker som behandles i vedrørende organ. Og merknader fra departementet. Punkt 2.1 klargjør at enkelte medlem og varamedlem av et folkevalgt organ har en individuell rett til innsyn i alle dokumenter i saker som behandles i vedkommende organ. Og så står det en del mer. Innsynsretten for den enkelte medlem omfatter også dokumenter som er unntatt offentlighet, så lenge det gjelder saken innen det organ vedkommende er medlem av. Så, sånn jeg da forstår det, så vil jeg påstå at de folkevalgte faktisk har innsynsrett i dokumenter som er en del av en politisk sak som vi behandler eller har behandlet. Og at det ikke bare er organet som kan søke kollektivt om innsynsrett, sånn som rådmannen skrev i e-post til meg 14. mai. Jeg forventer dermed at ordfører etterser at administrasjonen etterfølger departementets normalreglement som kommunestyret har vedtatt, og at det vil gjelde i fremtidige innsynsbegjæringer, og at det blir håndtert mer ryddig. Og når administrasjonen tar inn over seg dette reglementet, så regner med at det ikke behøver å kommentere nærmere på alle feilene i det andre svaret. Når det kommer til ordførersvar på innsyn, rutiner for innsynsbegjæringer, så fikk vi veta mye mer enn det jeg spurte om. Men poenget er at rutinen er ikke gode nok. Jeg sendte innsynsbegjæring 8. mai, kastet frem og tilbake i kommunen til anskaffelsesenheten i Gjøvik. Jeg har fortsatt ikke fått dokumenter fra kommunen. Jeg har fått så mange svarte filer fra Gjøvik, fra innkjøpsenheten, så det sier meg ingenting. Det er spesifisert at jeg har fått innsyn som innbygger, og likevel så har jeg ikke lov til å dele dokumenter, altså kan vi pålegge taushetsplikt til innbyggere. Dette er ikke ryddig saksbehandling, og heller ikke noe vi bør stå for. Jeg forventer at dette her blir ryddet opp, og at dette svaret her ikke er slutten på det. Men ja, får vi alle dele intensjonen om at vi skal være åpen kommune. Jeg stelte 5 korte spørsmål, men om spørsmålet har vært besvart, det er jeg litt mer usikker på. Det er ikke så lett å si. Så jeg håper at i fremtiden så får vi klarere svar enn IS-minister. Takk.
Takk for det. Da går vi videre til neste interpellasjon, som den om miljøsertifisering i Østre Toten kommune. Så vær så god, det vel Grete Antona Nilsen som fra Miljøpartiet De Grønne. Vær så god.
Skal vi se, nå forsvant den. Skal jeg bare få den frem opp? Ordfører, dette da en interpellasjon om miljøsertifisering i Østre Toten kommune. Klimaendringer er vår tids største utfordring, og behovet for synlige virkemidler i klimapolitikken voksende. Miljøfyrtårn en konkret og relevant sertifiseringsordning, der formålet å heve miljøprestasjonene. Gjennom miljørapporteringer legger Miljøfyrtårn også til rette for virksomheter som vil lage klimahandlingsplaner og klimaregnskap. Dermed gis Kommune-Norge et klart og tydelig verktøy i den lokale klimapolitikken. Vi har i Østre Toten kommune 10 virksomheter som miljøfyrtårnbedrifter, mens kommunen selv ikke miljøsertifisert. En miljøsertifisering først og fremst et verktøy for å gjøre kommunen mer bærekraftig, men positive bieffekter at kostnader kan reduseres gjennom lavere energiforbruk og mindre reise, samt at arbeid med rutiner og HMS kan sikre et bedre arbeidsmiljø og senke sykefravær. Østre Toten MDG stiller derfor følgende spørsmål til ordføreren. Hva status for arbeidet med miljøsertifisering av Østre Toten kommune, og vil dette være et prioritert arbeid i forbindelse med ny klima- og miljøplan? Takk.
Vær så god, ordfører Bror Hernestad.
Takk for det, ordfører og kommunestyre. I gjeldende klimaplan, klima- og energiplan fra 2009 var miljøsertifisering ta kommunens barnehager definert som et prioritert tiltak. Utredning av kostnadene ved en miljøfyrtårnsertifisering av hele kommuneorganisasjonen var et annet av tiltakspunktene. En videre oppfølging til dette ble den gangen skrinlagt, blant annet på grunn av at internkontrollsystemet ikke var godt nok utviklet til å danne grunnlag for en sertifisering. Dette anses ikke som et hinder i dag. Miljøfyrtårnordningen også endret siden den gangen, med tanke på å redusere ressursbruken i den enkelte enhet ved en sertifisering. Miljøsertifisering brukes til en rekke kommuner som et tiltak for å nå fastsatte klima- og miljømål. Det vil være naturlig å vurdere innføring av miljøledelse, for eksempel i form av en miljøfyrtårnsertifisering, i forbindelse med arbeidet med ny klima- og energiplan som nå i startfasen. Miljøledelse et verktøy for å sikre systematisk og kontinuerlig en tilnærming til klima og miljø i alle ledd i organisasjonen, og forankre bærekraft som en naturlig del av måten en jobber på. Det bidrar derfor til å øke sannsynligheten for måloppnåelse innen klima og miljø, samt ta FNs bærekraftsmål. Miljøfyrtårn en offentlig godkjent ordning, og den enkleste og rimeligste av sertifiseringsordningene på området, når både direkte kostnader og arbeidsinnsats tas i betraktningen. Man kan velge å sertifisere hele eller deler til organisasjonen. Eksempler på kommuner som har vært full sertifisering Oslo, Bergen, Hamar, Ringerike, Ringebu og Røros. Kommuner som spesifikt velger bort å innføre miljøsertifisering gjør det ofte av økonomiske årsaker, da det vanskelig å talfeste de innsparingen løsningen gir i forhold til kostnader det medfører i kroner og arbeidstid. Kommunestyret har vedtatt at Østre Toten skal redusere sine klimagassutslipp med 50% innen 2030. Å nå dette målet krever tiltak I alle deler av kommuneorganisasjonen, og en høy grad av klima- og miljøbevissthet I alle ledd. Innføring av miljøledelse I form av miljøfyrtårn vil gjøre det enklere å jobbe målrettet med tiltak, og holde et vedvarende fokus på klima og miljø, noe som sentralt for å kunne nå målet om klimagassreduksjon. I tillegg kan ordningen bidra til å styrke arbeid med arbeidsmiljø, kvalitet og internkontroll, samt måloppnåelse innenfor blant annet skole og barnehager. Kommunen skal gjennom sitt klimaarbeid og jobbe for at innbyggere og næringsliv bidrar til redusert utslipp. Å miljøsertifisere kommuneorganisasjonen kan gjøre det enklere å motivere andre virksomheter til å miljøsertifisere seg, og bidra til å spre gode holdninger blant innbyggere. Østre Toten kommune har laget et overslag over hvor mye det vil koste å gå for en full miljøfyrtårnsertifisering av kommuneorganisasjonen. Anslagsvis vil det innebære en direkte kostnad på ca. 560 000 kroner, samlet over de tre første årene, og deretter en driftskostnad på ca. 110 000 kroner årlig. Hvis miljøfyrtårnsertifisering skal være aktuelt, må det tas inn I kommunebudsjettet for de kommende årene. En sertifisering kan også ha en kostnadsreduksjon på områder som avfall, energi, innkjøp, transport og sykefravær, som det imidlertid kan være vanskelig å estimere. God oppfølging av sertifiseringen kan gi vesentlig innsparing. Mange sertifiserte kommuner oppgir at de totalt sett sparer penger på å være miljøfyrtårnsertifisert. Mange kommuner har miljøfyrtårnsertifisering som et tiltak I sin klimahandlingsplan. Det kan også være hensiktsmessig å bruke innføring av miljøfyrtårn som et virkemiddel for å forankre den nye klima- og energiplanen I vår kommune. Gjennom å jobbe med disse to prosesser parallelt I 21 og 22. På den måten vil kommunen komme raskere I gang med klimatiltak. Samtidig kan det gi vesentlige innsparinger I tidsbruk og gjennomføre disse to prosessene samtidig I stedet for å jobbe med klimaplanen først og deretter med miljøsertifisering. Den største innsparingseffekten kan oppnås ved å sertifisere hele kommunen I løpet av denne perioden. Østre Toten kommune har utarbeidet et notat om innføring av miljøfyrtårnsertifisering der ordningen nærmere beskrivet. Takk.
Da gir jeg ordet til interpellanten Greta Antona Nilsen. Vær så god.
Først så vil jeg takke ordføreren for et veldig godt svar. Det et godt og grundig svar, og det med glede at jeg ser og hører at det nevnes at miljøledelse kan bidra til å øke sannsynligheten for måloppnåelse innen klima og miljø samt FNs bærekraftsmål. Jeg setter også stor pris på at du nevner at det kan være hensiktsmessig å bruke innføring av miljøfyrtårn som et virkemiddel for å forankre den nye klima- og energiplanen I vår kommune gjennom å jobbe med disse to prosessene parallelt I 2021 og 2022. Så takk skal du ha.
Takk for det. Da det ikke så lenge før du skal I ilden at for neste interpellasjon det også representanten Grete Antona Nilsen fra MDG som har, så vær så god, så har vi en interpellasjon om elsykler.
Ordfører. Elektriske sykler senker barrierene for å velge sykkel framfor bil og bidrar dermed positivt til både folkehelsen og miljøet. At elsykler har blitt populært også I Østre Toten kommune blir tydelig når frivillighetssentralen I kommunen kan skilte med bortleide sykler til godt ut på høsten. Østre Toten MDG mener at kommunen I enda større grad bør tilrettelegge for at innbyggerne kan velge elektrisk sykkel I hverdagen. Dette kan gjøres gjennom enten en bevilgning til frivillighetssentralen for å kjøpe enda flere sykler, eller gjennom en støtteordning som gir privatpersoner økonomisk støtte for å kjøpe elsykkel. Frivillighetssentralen har per dags dato 5 elektriske sykler som har vist seg å være svært populære. Mange er nysgjerrige på teknologien og hvordan en elektrisk sykkel fungerer i hverdagen. Dette er også en rimelig inngangsbillett som gjør at mange i lokalsamfunnet kan få muligheten til å teste hvordan elsykkel fungerer. Østre Toten MDG har derfor et sterkt ønske om at frivillighetssentralen får midler til å gjøre at enda flere kan teste elsykkel. Et annet alternativ er at privatpersoner kan få støtte til å kjøpe elsykkel. Dette er gjennomført i andre kommuner med stor suksess. Ulempen med et slikt tiltak er at det stimulerer til økt forbruk. I tillegg er elsykkel fortsatt kostbart, og støtten vil dermed ikke være tilgjengelig for alle. Det foreslås at støtten begrenses til 5000 kroner per person. Vil ordføreren støtte en ekstra bevilgning til frivillighetssentralen for innkjøp av flere elsykler? Være positiv til å sette av en pengepott for å lage en støtteordning for kjøp av elsykkel for kommunens innbyggere. Takk.
Vær så god, ordfører Bror Helgestad.
Takk for det. Først vil jeg si at jeg er glad for at elsykler er veldig populært. Kommunen har på utstyrssentralen 7 sykler til utleie. Det har vært kjøpt inn til kulturkontoret for benyttelse av gruppeaktiviteter i støttekontakttjenesten og ellers. I sommersesongen leies 5 sykler ut i 14 dagersbolker for 100 kroner, og 2 er til disposisjon for dagsutlån for 50 kroner. Utleia organiseres av frivilligsentralen som en del av samarbeidet mellom kommunene og frivilligsentral. I fjor fikk utlånsordningen over 100 søknader, og 20 personer fikk låne sykkel i løpet av sesongen. Tilbudet har vært populært og i år. Det finnes i andre kommuner ulike modeller for utlån og leie i større og mindre skala, eller støtte til elektriske sykler. Eksempelvis har Gjøvik kommune gratis bysykler til dagsutlån. Disse står parkert i bysykkel-ladestativer på strategiske plasser i bysentrum, og hvor utlånet organiseres gjennom en egen app. En slik organisering vil innebære en betydelig investering i infrastruktur. Kommunen er også ansvarlig for drift av utstyret, ettersyn og organisering. Bodø og flere andre større bykommuner har vedtatt en ordning med tilskudd til private for kjøp av elsykkel. Tilskuddet er maksimalt 20% av anskaffelseskostnad og begrenset oppad til 5000 kroner per sykkel. Det ble utarbeidet egne kriterier for støtte- og retningslinjer for ordningen, og det er avsatt egen pott til formålet. Søknaden ble behandlet fortløpende inntil potten var brukt opp. Og dersom man i Østre Toten eksempelvis setter av 100 000 kroner til dette formålet, vil inntil 20 personer kunne få støtte. Til sammenligning vil en ekstra bevilgning til innkjøp av sykler på tilsvarende 100 000 kroner gi rom for 5 nye sykler og dermed doble kapasiteten i utstyrssentralen. Flere vil få muligheten til å teste elsykkel før eventuelt eget innkjøp, og flere vil ha muligheten til å bruke sykkel som erstatning for andre framkomstmiddel. Investeringen har bruksverdi over flere år, og med en slik investering må det også påregnes årlig service og vedlikehold for å holde på syklens varighet og sikkerhet. Begge ordninger vil kunne gi positiv effekt på folkehelsa i kommunen, men tilskudd til utlån av sykler via frivilligsentralen vil ha en større varighet og gi flere muligheter til å teste eller bruke sykkel. I tillegg finnes det ordninger i flere kommuner med å stimulere til økt bruk eller innkjøp av elsykkel blant de ansatte. Dette kan være virkemidler for å bedre ansattes helse, klimatiltak og parkeringsutfordringer. I Østre Toten har vi 2 sykler til daglig bruk for de ansatte som bukkes etter behov. Og dersom det skal settes av midler til dette, må det ses i sammenheng med øvrige tiltak rettet mot folkehelse og klima. Det finnes ikke rom for å øke andelen av kulturbudsjettet til elsykler uten at kulturbudsjettet blir omprioritert. Jeg foreslår derfor at tiltaket diskuteres som en del av budsjettet i 2021. Takk.
Vær så god, Grete Antona Nilsen.
Jeg vil jeg bare si at jeg setter pris på at du positiv til å støtte et sånt tiltak, og håper kommunestyret også legger dette bak øret når vi skal behandle budsjett til høsten. Så det jeg kan si at vi kommer til å følge det opp I forhold til budsjettforhandlinger. Takk.
Takk for det. Da vi ved sende I interpellasjoner. Og så avtalte vi da når vi hadde saken om sakslista at vi skulle gå på sak 47 som detaljregulering for Smørvika. Andregangsbehandling. Der rådmanns forslag til innstilling at I samsvar med plan- og bygningsloven paragraf 12-12 så vedtas det foreliggende forslaget til privat detaljreguleringsplan for Smørvika 1. Og da har vi fått tak I Kirsten Andersen som saksbehandler på dette til å orientere I noen minutter om Smørvika, som til sluttbehandling nå. Vær så god.
Ordfører.
Einar Nordengen ber om ordet. Der det en sak. Einar må slappe av først. Vær så god.
Ordfører kommunestyret, jeg vil bare be om å bli fritatt for den videre behandlingen av saken. Jeg vurderte meg til å være inhabil på bakgrunn av at jeg har vært med å utarbeide planforslaget som nå skal behandles.
Da spør jeg kommunestyret om noen kan ta den forespørselen til etterretning og erklære en Einar Nordengen som inhabil. Hvis vi kan da, for øvrigt I ro, og hvis vi ikke kan da, så får vi si fra. Da Einar Nordengen inhabil, og så kan vi begynne på saken.
Ordfører kommunestyret, jeg skal gi dere en kort presentasjon av detaljreguleringsplanen for Smørvika før dere tar den til behandling. Detaljreguleringsplanen den omfatter en cirka 2/3 av det som har vært områdereguleringsplan for Smørvika. Det som ikke inngår, det Kappo Service Center og Boligstiftelsens boliger I Bosnia. Ja, jeg har lyst til å dvele litt med det arbeidet som ligger bak planen, og som gjør at, sånn som jeg betrakter det, at området har alle muligheter til å bli et godt boligområde. Den følger opp områdereguleringsplanen på en god måte, innenfor de rammene. Og det ligger en idé bak området. De som har utvikler området har hatt veldig klare tanker rundt hva det skal bli. De ville skape et område som passer for alle, gamle som unge. De som klarer seg selv og de som trenger hjelp av andre. De som ønsker å eie og de som ønsker å leie og de som ønsker fellesskapsløsning men de som også tilrettelagt for de som ønsker et privat område. Det brukt fagfolk til arbeidet. Det gjort en betydelig jobb både arkitekt, landskapsarkitekt hyret inn veiplanlegger og via konsulent. Det tar tid å lage en god plan for et såpass komplekst område. Svært mange forhold skal avklares. Terrenget bratt og har gjort arbeidet utfordrende. Dette vurderer vi løst på en god måte. Og da vil jeg si at da tar det, det forholdsvis enkelt og tar relativt kort tid for administrasjonen å saksbehandle saken. Jeg skal dra dere raskt igjennom området. Her ser dere helheten. Lengst mot vest så ligger blokkbebyggelse nærmest samfunnsbekken og arbeidersamfunnet. Det erstattes av et bygg med kontorer, tjenester og boliger og utleiligheter. I blokkbebyggelsen nedenfor så ser man på en kombinasjon med utleiligheter og salg av leiligheter. Rett nedenfor Kapp Bo- og Servicesenter så ligger det terrasseblokker, tre blokker med rom og luft imellom for å sikre siktsoner. Og mellom disse mjøsa ligger igjen tre litt større kjedede eneboliger. Opp mot den eksisterende bebyggelsen langs veien Smørvika så er det prioritert eneboligbebyggelse og lavere type rekkehus. Denne sammensetningen har noe med hvor i området bebyggelsen ligger. Altså det er tatt hensyn til visuelle kvaliteter, solforhold hos naboer og så videre. Og området langs pilgrimsleden ned mot Mjøsa er friområde med badeplass som skal være tilgjengelig for allmennheten og skal være i kommunalt eie fremdeles. Her ser dere et litt annet perspektiv med eneboligen i forgrunn, og så ser dere Kapp Bo- og Servicesenter helt øverst til venstre med terrasseblokkene inntil. Og terrasseblokkene vil da vil være i to etasjer sett fra Kapp Bo- og Servicesenter. Og her helt øverst inn mot veien så ser dere, dette er tatt ned fra Mjøsa, ser dere da det kombinerte bygget som skal erstatte arbeidersamfunnet. Og leilighetene her vender ned mot Mjøsa og mot nordvest. Det er av hensyn til støyforhold, eksempelvis. Og til slutt et bilde som, nei, det var her for... Her har vi de nye terrasseleilighetene sett fra Kapp Bo- og Servicesenter. Ja, da jeg vil til slutt gi all ære til eiendomsutvikler Smørvika Eiendom AS og Japp Arkitektkontor og Feste Kapp AS som har jobbet fram denne planen. Og det har vært gøy å følge med og ta del i dette arbeidet. Takk.
Takk for det. Da er ordet fritt i denne saken om detaljreguleringsplanen for Smørvika. Andregangsbehandling med sluttbehandling. Er det noen som ønsker ordet i saken? Nils Brodal fra Arbeiderpartiet. Så Guri Bråten.
Ja, ordfører, kommunestyret. Ja, når vi nå står foran at Smørvika-planen snart er i boks, så står vi også foran en spennende utvikling på Kapp. Jeg må si jeg har vært litt skeptisk til antallet boenheter og dette med blokkbebyggelse ned mot barndommens paradis, som Smørvik har vært for noen av oss, ikke sant? Jeg ser et par her i forsamlingen. Men jeg må innrømme det, at jeg synes dette ser bra ut nå. Det har vært bra. Så jeg håper at det mest mulig av kulturlandskapet og kan du si Sørlandsidyllen ved Mjøsa, kan beholdes. Så, og det er veldig interesse for dette på Kapp, da. Og på bygda våres. Så alle skal jo bo nede der, da, skjønner jeg. Så lykke til, og så håper vi at dette her blir bra. Takk.
Takk for det. Da det Guri Bråten fra Arbeiderpartiet.
Ja, takk for det. Jeg har bare lyst til å si, ordfører, at dette er en veldig spennende sak. Vi har jobbet i mange år for å få realisert utviklingen i Smørvika. Jeg tror dette blir et kjempeløft for Kapp, Og når man ser på potensialet som i forhold til tilgjengeligheten til Mjøsa, så tenker jeg at dette utrolig bra nå i disse her koronatider, når vi trenger på en måte disse her muligheter for å kunne møtes og treffes og bade og slik, som man kan gjøre da. Jeg vet ikke om jeg skal gjøre det enda, tror jeg det kaldt. Men vi har et annet kommunalt område som heter Tallodden, som har blitt veldig fint. Det har på en måte sitt utspring ifra Kapp Nordlige Arbeiderforening, som har tilført litt midler for forskjønning av området på Kapp, så jeg bare har lyst til å dra inn det og benytte muligheten for å takke for at de bidrar til det. Og det jo på en måte Smørvika og har jo sine aner ifra Kapp Nordlige Arbeiderforening, som solgt ifra den foreningen for å kunne utvikles til forskjønning av Kapp. Så jeg har lyst til å benytte muligheten til å takke for det de bidrar med nå tilbake til Kapp da. Og så har jeg selv tilbrakt en del tid på Smørvika når jeg var småjinte, og jeg ser at der det ikke, tilgjengeligheten der ute like god, så jeg har god tro på at dette prosjektet nå kan skape en ny flott plass på Kapp. Så har jeg også til slutt lyst til å oppfordre mine egne foreldre nå til å følge godt med på dette her, slik at de kanskje kan flytte ifra eneboligen sin da, og få seg en sånn fin leilighet på Kapp som mange drømmer om. Og til alle andre da. Takk.
Takk for det. Det flere som ønsker ordet i saken? Det det ikke. Da vi klare til å ha en avstemning om det. Og den som for rådmanns forslag til innstilling kan forholde seg i ro, og den som imot kan avgi stemmetegn, og det stemmes. Da har vi et enstemmig kommunestyre for innstillingen i Smørvika-saken. Så da får vi bare ønske lykke til, og håpe at det blir så fint som det ser ut til å bli.